Hanna, sä olet siis entinen vanki, sä olet saanut tukea ja apua tästä kriis-naisvankityöstä ja nyt olet kuin uusi nainen, vapautunut ja selvinnyt. Minkälainen sun tarina on?
No, mulla on aika pitkä päihde- ja rikoshistoria ja sitten mä jouduin sitten loppujen lopuksi vankilaan. Että 5 vuoden tuomion sain ja siellä sitten sen alkujärkytyksen jälkeen aika nopeasti tajusin, että nyt voisi tehdä jotain ihan järkevää elämällä ja sillä, että pysähtyä niin kuin pohtimaan sitä elämää ja että miten sitä sitten muuttaisi sitä tulevaisuuttaan, ettei niin kuin palaisi siihen samaan takaisin ja sitä samaa paikallaan junnaamista, että ongelmiin ja pois ongelmista ja taas ongelmiin ja pois, että sitten mä löysin Krisin silloin, kun mä olin vankilassa, niin Krisistä tuli naisia esittelemään sinne avo-osastolle sitä niin kuin Krisin työtä ja sitten mä menin koevapauteen Krisiin, että lopputuomiolla pääsin sitten koevapauteen.
Kun sanoit, että vankilassa pysähdyit sitten miettimään omaa elämääsi, onko se tyypillistä, että kun joutuu oikeasti sinne kiven sisään, niin sitten mietitään, että hetkinen.
Joo, kyllä siinä tosi moni pysähtyy, että siellä on tosiaan on sitä aikaa miettiä.
Niin.
Että pakkokin.
Pakko miettiä.
Niin justiin. Ja siellä ei siellä ole kivaa, niin ei sinne halua uudestaankaan. Että siellä sitten miettii niitä selviytymiskeinoja ja kaikkea, että mitä voi tehdä toisin, kun pääsee pois.
Ennen kuin me puhutaan tuosta kriisityöstä tarkemmin, niin mitä luulet, olisitko sä selvinnyt ilman apua?
No vaikeeta se olisi ollut, niin kuin, että en osaa ennustaa, että olisinko selvin vai enkö. Mutta tosi paljon sain Krisistä tukea, just sitä niin kuin vertaistukea. Että kun siellä on kaikki on niin kuin saman historian omaavia, niin se, että niiden kanssa on niin helppo puhua elämästä ja voi olla oma itsensä. Ja ne on kaikki aikaisemmin itsekin päässyt pois vankilasta ja kohdannut ne samat asiat ja ongelmat. Niin kuin asumis ja kaikki toimeentulo, kaikki tommoset, mitä pitää niin kuin asiat järjestää, kun pääsee taas yhteiskuntaan kiinni.
Niin, eli tietää, mistä puhuu, kun on niin joutunut kokemaan sen saman.
Niin, justiin.
Minkälainen porukka Krisissä oikein työskentelee? Minkälaisia ihmisiä siellä on? Heli Karttinen, sä et ole sellainen, tai et ole tällainen Krisin vertaistukiryhmän jäsen, mutta olet siellä töissä kuitenkin. Teet töitä.
Itse asiassa, miten mä nyt sanoisin tämän, mä oon päädyttyötä tehnyt pitkään ja mä opiskelen sosionomiksi ja mulla oli työharjoittelu siellä kriisijärjestössä. Ja sen jälkeen, että kun se harjoittelu on loppunut, niin mä en ole ikinä tehnyt elämässäni mitään vapaaehtoistyötä, niin nyt mä haluan sanoa, että mä oon kriisvapaaehtoistyöntekijä.
Yeah.
Miksi sä halusit nimenomaan kriisvapaaehtoistyöhön?
Mun täytyy sanoa, että mulla on myöskin tällainen päihteiden käyttöhistoria. Tosin siitä on kyllä jo 21 vuotta, kun olen viimeisen kerran päihteitä käyttänyt. Mutta ja se on jo pelkästään jotakin tuuria, että mä en ole joutunut vankilaan. Mutta sen jälkeen, kun mä oon sitten niin kuin muuttanut suuntaan, niin mä oon opiskellut ja tehnyt päihdetyötä ja on ollut myöskin vankilassa töissä, jotenkin mä en tiedä, miksi mä tunnen jotenkin helpoksi tehdä töitä tällaisten ihmisten kanssa. Ja niin kuin tärkeimpänä mä näkisin sen, että se on niin palkitsevaa. Mä en saa oikeastaan mistään niin paljon iloa kuin siitä, että joku pääsee päihteestä irti ja tajuaa, että rikokset on elämää paljon helpompaa ja palkitsevampaa.
Kriisityö siis se on suurimmaksi osaksi vertaistukityötä, niin kuin Hanna siinä mainitsit, ja sitä tosiaan tehdään vankilassa, mutta siihen kuuluu myös avotyötä ja nuorisotyötä. Minkälaista se kriisityö on siellä vankilassa? Mitä siihen sisältyy?
No mä käyn esimerkiksi tuolla Vanajan avovankilassa, naisvankilassa kerran kuussa muutaman muun kriisiläisen kanssa pitämässä kriisryhmää. Ja siellä me puhutaan kaikkea vankeudesta, niin kuin tunteista ja vapautumisesta ja ihan mistä vaan. Ja sitten annetaan niin kuin ohjeita asumisen vaikeuksiin, kaikkeen mistä etsii asuntoa ja kaikkeen. Siellä on tosi hyviä ne vertaistukiryhmät. Siellä on niin hyvä fiilis aina ja ne on niin onnellisia, kun me tullaan sinne ja me ollaan onnellisia, kun nähdään niitä taas. Ja on niin kiva aina huomata, että joka kuukausi siellä on aina niin kuin huone täynnä niin iloisia naisia ja tosi hyvää fiilistä. Että meitä ihan odotetaan sinne ja aina toivotetaan takaisin tervetulleeksi.
Näin tämmöisenä maallikkona, joka ei vankilassa ikinä päässyt edes käymään, niin mä ajattelen sitä, että kun siellä ollaan hyvin tiukasti, tänä päivänä ehkä enemmän vaan siellä selleissä, koska vartioita on vähemmän ja se on tullut, valitettavasti vangit joutuvat olla siellä sellissä yksinään aika pitkiä aikoja. Se on varmaan aikamoinen tuulahdus tavallisesta ja normaalista elämästä, että sinne menee krisiläisiä.
On se joo ja mä ainakin koin sen vankilassa olla aikana, että aina kun sinne tuli jotain ulkopuolelta ihmisiä pitämään jotain keskusteluryhmää, niin kuin kirkosta tuli ihmisiä ja tuollaisen sitä arvosti tosi paljon, että ne haluaa tulla sinne, että kaikki ne on niin kuin vapaaehtoistyöntekijöitä, että ei ne saa siitä mitään rahallista hyötyä itselleen tai niin kuin yhtään mitään muuta kuin sitä niin kuin hyvää oloa. Niin kuin mullekin tulee hyvä olo, kun mä käyn siellä ja ihmiset ilahtuu, niin aina arvosti siellä vankilassa oloaikana sitä, että ihmiset viitsii tulla ja kysellä meidän kuulumisia ja tarjota pullaa ja kahvia.
Entä sitten se avotyö? Mitä siihen liittyy? Kristin avotyö.
Sen verran vielä haluan niin kuin sanoa tuosta, että kun vankilassa on, olipa sitten mies tai nainen, mutta että hyvin harvalla on sitten niin kuin, tai siis on totta kai on ihmisiä, kyllä on, mutta että hyvin monella ei ole minkäänlaista työkokemusta, ei ole mitään koulutusta, ei välttämättä mitään asuntoa, eikä varsinkaan tällaisia raittina eläviä kavereita, eikä verkostoja. Että siinä vaiheessa, sitten kun tällainen ihminen tulee kriisiin, niin sehän on mun mielestä ihan kullan arvosta, että sun ei tarvitse siellä niin kuin salata sun taustaa, kun sä tuut sinne, ja sut hyväksytään just semmoisena kuin sä oot, ja sä voit päästä sinne työharjoitteluun tai työkokeiluun, ja sä saat siitä rahaa, ja niin sä voit harjoitella semmoista, että sun pitää aamulla herätä ja mennä johonkin, sä oot tärkeä, ja oikeasti kriisissä nämä työharjoittelijat ja nämä ihmiset, niin ne ei ole mitään semmoisia, että joku ohjaa sitten, että nyt tehdään tämmöisiä käsityöitä tässä yhdessä. Vaan se, että nämä ihmiset itse tekee ne kaikki hommat. Että jos jotakin kiinnostaa vaikka jumpparyhmä tai että jumpassa käynti, niin se voi alkaa itse vetämään sellaista. Ja muodostetaan ryhmiä ja tehdään mitä niin kuin halutaan. Ja käydään tutustumassa erilaisiin paikkoihin ja järjestöihin ja niin kuin nähdään, mitä kaikkea niin kuin maailmassa voi tehdä. Kun päihteet jää, niin voi käydä teatterissa, elokuvissa lasten kanssa harrastaa vaikka mitä naisten kanssa.
Lätkämatsissa ollaan käyty ja kaikkea. Sellaisia upeita kokemuksia on saanut, niin kuin, kun on selvinpäin ja on siellä. Niin lähdetään tekemään kaikkea, mitä niin kuin normaalisti ihmiset tekisi, mutta kun ei sitä ole itse tehnyt, kun on ollut niin kuin siinä huonossa elämäntyylissä. Niin ihan tavalliset asiat, joku uimaan meno, niin voi vitsi kun siisti. Niin kuin, niin. Siellä sitten teki niitä juttuja. Ja just niin kuin lätkämatsikin, mä olin ihan täpinöissä, vaikka en mitään lätkää seuraa, enkä niin kuin tiennyt tykkääväni. Mutta se, että mentiin sinne isossa porukassa, niin tosi makeita juttuja. Että me tehdään yhdessä kaikkea, mitä niin kuin ihmiset toivoo, että tehdään.
Niin ja se, että nämä kriisikeskukset on auki kaikille, jotka haluaa elää rikoksetonta ja päihteetöntä elämää, että ei tarvitse varata mitään aikaa. Että voi tulla katsoa, juomaan kahvia sinne. Ja meillä on ihana tällainen pullasponsori, en tiedä voiko mainostaa, mutta siis aivan mahtava leivoksia ja kakkuja. Niin se, että voi tulla katsoa, että millä se näyttää, että on tutustumaan.
Niin, eikä tarvitse käydä vankilassa keikkaa sitä ennen, että
ei,
se
ei
apua
niin,
etukäteen.
Ja moni on sellainenkin, että on niinku ollut rikoskierteessä, mutta ei ole pakosti vielä joutunut vankilaan. Niin on tullut sellaisiakin ihmisiä sinne, että ei se ole niinku mikään kriteeri, että on pakko olla ollut vankilassa, että voi tulla asiakkaaksi. Ei niinku, että se, että haluaa vaan elävän muutosta ja semmoista niinku hyvää elämää, niin sinne voi tulla hengaamaan ja saamaan seuraa, tukea ja neuvoa ihan mitä vaan.
Miten paljon tuossa kriisityössä on ihan sellaista yhteiskunnan normien opittelua tavallaan, että sä tiedät, että miten toimitaan, avataan pankkitilejä ja haetaan asuntoa, tukea. Siis miten paljon siinä on tällaista ihan peruselämää liittyvää?
Mulla esimerkiksi oli, kun mä pääsin koevapauteen, niin kun oli ollut 5 vuotta vankilassa, niin oli tosi ulkona kaikista hakemuksista, kaikista työkkärijutuista. Niin mulle lähti sitten niin kuin Krisin työntekijä ihan mukaan työkkäriin, että mentiin sinne työkkärin vastaanotolle ja se auttoi mua niin kuin siellä ihan, että olemalla läsnä ja justiin asuntohakemuksia täyttämään ihan kaikkea, että koska moni asia on taas uusi jotenkin, että kyllä sitä ehtii unohtua kaikki käytännön hommat.
Niin ja niin moni asia muuttuu.
Joo, todella moni.
Muutamassa vuodessa maailma muuttuu aika paljon.
Niin ja kun nykyään kaikki tehdään netissä ja sitten jos se netti ei ole kauhean tuttu juttu, niin niihin juttuihin saa apua ja
siis aivan palvelu, aivan siis sosiaaliohjaajan duuneja nämä tekee nämä työntekijät, niin kun, se on tosi semmoista palveluohjauksellista. Että, ja niin kuin sellaista, että mun mielestä nämä tekee niin kuin paremmin sitä duunia kuin jopa meidän ammattilaiset, koska
just kun ne on kokenut niin itse sen, nekin on vapautunut, ne on niin kuin rämpinyt tuolla hakemussuossa ja joutunut kaiken tekemään ja uudestaan ihmettelemään, niin ne auttaa.
Mä luin itse asiassa yhden entisen naisvangin kommentin, että hän sanoi, että jos alamaailmassa meinaa naisena pärjätä, pitää olla tosi kova. Täytyy tappaa se nainen itsestään. Tämä nainen taisi tietää, mistä puhuu ja varmaan pystyy antaa sitten sitä ihan nimenomaan vertaistukea.
Ja tuo on mun mielestä just sellainen asia, mihin niin kuin tässä naisryhmässä, kun Helsingin, me ollaan siis Etelä-Suomen kriisistä, kun näitä kriisikeskuksia on ympäri Suomea, Oulussa ja Seinäjoella ja Raumalla on nyt viimeisin ja Tampereella ja näitä järjestöjä toivottavasti tulee vielä enemmän Suomeen, niin, mutta Helsingissä me nyt haluttiin niin kuin vahvistaa just sitä naiseutta, koska tuommoisella, siis päihdekentällä eläminen on pelkästään jo ihan kauheata. Mutta sitten naisena siellä eläminen on, siinä on myöskin niin kuin omat sellaiset asiat, mitkä niin kuin vaikeuttaa sitä niin kuin huomattavasti vielä. Väkivalta ja seksiin liittyvät asiat ja sitten väkivalta niin kuin tässä nykyisessä parisuhteessa tai perheessä ja väkivalta lapsuuden perheessä. Ja sitten kun siihen yhdistetään äitiys ja siihen kaikkeen ja sitten kun siihen yhdistetään vielä vankeus, niin se, että et siinä on niin, kuin niin paljon sellaisia kuormittavia ja vaikeita asioita, että kaikki nämä meidän naiset on niin kuin tehneet, kaikki jotka tässä meidän kalenterissa on, niin ne on tehneet todella paljon työtä. Et puhutaan päihdekuntoutuksesta, terapiasta, C-hepatiidin tosi raskaat hoidot, lasten huostaanoton purkuja, koulutusten aloittamiset, työharjoittelun aloittamiset, kaikki, että niin kun ollaan tosi pitkällä jo, että niin kun, että mä haluaisin vaitenkin painottaa sitä, että jos joku nuori vaikka kuuntelee ja ajattelee, että no voinhan minäkin nyt käyttää huumeita, että voinhan minäkin sitten lopettaa, että niin sieltä niin kun kuitenkin aika harvat pääsee, että se kyky ottaa apua vastaan on jotenkin niin kun, se ei ole helppoa.
Kriisissä on sellaisia niin kuin jotenkin tosi elämäntaistelijoita, että tosi selviytyjiä, että siinä aikana, kun mä olin vankilassa, niin ei montaa kaveri ole elossa. Että kun pääsin pois, niin ei montaa ollut enää olemassakaan.
Sitä tässä, kun kuuntelin teidän työstä ja sunkin tarinaa, niin jäin miettimään just sitä, että se kuulostaa, kriisin työ kuulostaa niin hienolta, että miksei kaikkia saada niin sanotusti pelastettua? Miksi kaikki vangit eivät sit kuitenkaan tartu näinkään hienoon mahdollisuuteen?
Voidaan epäillä, että päihderiippuvuus on niin kova tauti ja riippuvuuksia on eri tasoisia, että sit jos se riippuvuus on jo niin pahassa vaiheessa, että se on niin pelottavaa ajatella, että mä en voi enää käyttää päihteitä. Että niin kuin se kärsimys ja se siellä helvetissä eläminen, niin se on niin tuttua ja turvallista. Ja sitten semmoinen usko niin kuin itseensä on mennyt, että ajattelee, että okei, että tuo on ihan kiva, että tuo kaveri on niin kuin, että oho, ihmettelee, että tuo on päässyt tuolta, mutta että mä oon niin syvällä jo, että ei mua voi kukaan auttaa.
Ja jos on elänyt vaikka 30 vuotta niin kuin rikosmaailmassa, niin onhan se niin eri maailma olla tavallisissa töissä ja elää tavallista elämää. Siis se on tosi haastavaa. Mm. Niin harvalla on sitä uskoa itteensäkään, niin kuin, että uskaltaa lähteä edes yrittämään.
Riittääkö pelkkä halu siihen, että kyllä mä haluan siihen normielämään?
Pitää olla tosi paljon halua ja sit kyllä tukea.
Ja siitä halusta se lähtee.
Siitä, että
mä oon valmis tekemään sen oman osuuden ja vaikka ei voimat ei riittäisi kuin siihen ensimmäiseen askeleeseen, että pääsee siitä ovesta sisälle, niin sitten kriisissä muut uskoo sinuun niin pitkään, kunnes sä itse alat uskoon.
Mulla oli sillain onnekkaasti, että kun mä pääsin koevapauteen, niin mä huomasin heti pari ekan päivän jälkeen, että mä oon raskaana. Niin se oli sellainen tosi iso motivaatio hankkia tosiaankin se uusi elämä. Vaikka olin tehnyt jo muutospäätöksen niin kuin ajat sitten, mutta se oli iso, mikä mahdollisti siihen, että eihän mä nyt voi enää mokata, että mä saan lapsen, mitä mä oon niin pitkään halunnutkin, että se auttoi onnistumaan. Ja sitten justiin kriisi, että sieltä sai kavereita, oikeanlaisia kavereita, että ei tarvinnut selittää, että minkä takia mä nyt en lähde johonkin baareihin tai jotain. Että kun ei kiinnosta päihteet, niin ei kiinnosta.
Niin,
kriisistä sain tosi paljon tukea siihen, että kun on raskaana ja kaikki uudet asiat, se uusi niin kuin maailma, vapaus 5 vuoden jälkeen, niin oli se aika niin kuin shokki. On se niin erilaista tulla siviiliin.
Ja se hei, mitä mä myöskin niin kuin kunnioitan, mihin niin kuin, musta tuntuu, että niin kuin suurin osa ihmisistä ei edes pysty semmoiseen, että ensin ollaan kentällä myyty vaikka huumeita ja niin kuin tuhansia euroja päivässä kulkee sun käsien läpi. Sitten yhtäkkiä, kun sä lopetat sen, niin sä saat sen, paljon se on vajaa 500, se perustoimeentulotuki. Ja sitten sä joudut niin kuin kaikki niin kuin sosiaalitoimistosta saamaan, jos sä meinaat jotain. Ja niin kuin, kun ennen vanhaan niin kuin 500 päivässä on niin kuin ihan minimi, että on niin kuin voinut toimia. Niin se, että miten niin kuin sillä rahalla yleensä niin kuin pystyy tulemaan toimeen. Niin, kuin.
Niin, vaikka kyllä siellä tulee.
Niin, sillä tulee.
Mutta sitten on tottunut siihen sellaiseen, niin kuin, että raha on ilmasta. Että se tavallaan niin kuin tulee vaan jostain ja sitten sitä vaan käytetään ja.
Mutta että sitten, tiedätkö, kun ajattelee, että sä oot siinä tilanteessa, että sulla ei yksinkertaisesti ole yhtään rahaa ja siihen sosiaalitoimen rahan on vaikka viikko vielä aikaa, niin sitten tulee joku entinen kaveri ja sanoo, että voisit sä niinku, nyt on tämmöinen kuningasidea, että helppoa rahaa, että tehdä tämä yhden keikan vaan. Niin se vaatii sellaista selkärankaa sanoa, että silloin täytyy olla vertaistukeminen, voi soittaa, että niin, apua, nyt tekisi mieli niin kuin käydä heittää se keikka, että saisin kuin pari tonnia. Niin.
Kyllähän niin kuin pitkään kävi mielessä kaiken näköisiäkin mahdollisuuksia, niin kuin, että miten tehdä rahaa ja kaikkeen tuommoista. Se oli se entinen mieli, mikä toimi sillä lailla. Mutta sitten aina niin kuin palautti itse sen maan pinnalla, että ei, en ala leikkimään. Niin kuin, että kyllä niin kuin monella se jatkuu niin pitkään se, että näkee ne mahdollisuudet tehdä jotain.
Mut ei ole olemassa helppoa rahaa.
Mutta Hanna, sä oot selvinnyt.
Joo, kyllä.
Sulla on ihan uusi suunta elämässä.
Joo, mä 2 vuotta on ollut poissa vankilasta ja ihana pikkutyttö mulla ja aviomies vielä lusii, mutta sekin pääsee vielä aikanaan kotiin.
Onko hän lähtenyt kriisin palveluiden pariin?
Aikoo kyllä. Joo, se pääsee Keravalle kohta siirtymään lähemmäs kotia, niin sitten kriisiryhmään varmasti menee ja.
Olisi varmaan mennyt, jos olisi nyt sellaisella paikkakunnalla, missä olisi mahdollista.
Kyllä.
Tämä onkin yksi juttu, mistä aika usein puhutaan, että vangeille pitäisi nimenomaan tarjota enemmän tällaista tällaista tukea, joka oikeasti valmistaa siihen elämään vankilan jälkeen. Et sitä ei vieläkään ole kaikissa vankiloissa.
Joo, ei ole.
Täytyy sanoa, että hirveästi on tapahtunut, sanotaan viimeisen 10 vuoden sisällä on tapahtunut hirveästi parannusta niin kuin vankiloiden kaikissa jutuissa. Että totta kai on vielä hirveästi niin kuin parannettavaa, mutta kyllä on niin kuin isoja asioita tapahtunut. Niin kuin just nämä rangaistusajan suunnitelmat, mitä nykyään tehdään, niin kuin, että on, niin kuin edes jo, että on niin kuin joku suunta, minne ollaan menossa. Ja just nämä koevapaudet. Ja,
niin valmistetaan.
Niin ja koulutukset.
Ja varten, niin kuin, just koevapaus on tosi tärkeä. Että silloin pystyy, niin kuin, että on ne tietyt rajat, ja säännöt ja pystyy niiden sääntöjen turvissa niin kuin harjoittelemaan sitä siviiliä. Mulle se oli ainakin tärkeä, että mä tiedän, että on tietty kontrolli, että mä en voi tehdä tiettyjä asioita, koska mä kuitenkin olen vanki, vaikka mä olen siviilissä. Niin se oli tärkeää mun mielestä, niin kuin, ja varsinkin pitkäaikaisvangeille mun mielestä pitäisi kaikkien koevapauden kautta vapautua.
Kristiötä tehdään myös nuorten parissa. Nuorisotyössä halutaan ottaa koppi jo varhaisessa vaiheessa näistä nuorista, joilla menee huonosti. Miten tärkeänä te koette tämän työn nyt, kun kaikesta oikeastaan tässä yhteiskunnassa säästetään? Apua on aika vaikea nuortenkin saada, jos ei ole mitään vielä tapahtunut, jotain ihan hirveää.
Totta kai ennaltaehkäisevä on aina paras vaihtoehto.
Millaista se kriisin nuorisotyö on?
No, silloin sellaisia nuoria, jotka on jo niin kuin jonkin verran kokenut jo tätä, että mihin se tie johtaa, jos sitä jatkaa. Ja he käy esimerkiksi nuorisotaloilla, kouluissa ja sitten erilaisista instansseista ohjataan nuoria sinne heidän projektiin. Että se on aika moninaista se heidän tekeminen, mutta että aivan siis ihania nuoria on siellä. Että jos on tuollaisten nuorten käsissä Suomen tulevaisuus, niin ei ole mitään hätää. Että se on ihan mahtavaa nähdä niitä tyyppejä.
Kaikki tämä työtä on niin paljon niin kuin vapaaehtoisten varassa ja sellaisten, että rahoitusta on vaikeaa saada näihin hyviin asioihin. Monikin järjestö on niin kuin pulassa just siinä, että ollaan vapaaehtoistyön varassa.
Te olette ihan kriisityö ihan samanlaisen haasteen edessä. Raha-automaattiyhdistys RAY ei luvannut tukea tälle vuodelle. Mitä se tarkoittaa kriisityössä?
Raha-automaattiyhdistykseltä haettiin siis naistyön koordinaattoria, koska meillä on niin kuin miesten puolen vankilatyön koordinaattori on. Ja hänelle palkka siis Rahikselta, mutta että nyt haettiin siis naisten koordinaattoria, ei sitä rahaa ei saatu. Et toki sitten kaikki nämä muut palkat tulee kyllä Kriisiltä ja ELY-keskukselta. Mutta että niillä katsotaan niin kuin ihan niin kuin nämä minimipalkat. Ja sitten niitä pitää hakea aina uudestaan ja uudestaan. Että semmoista niin kuin jatkuvuutta, se olisi ihanaa, ei se olisi semmoista jatkuvuutta. Ja sitten se, että naisvankien määrä kuitenkin on kasvussa, että se on kasvanut, vaikka totta kai naisvankit on niin kuin vieläkin marginaaliryhmä, mutta heillä on myöskin sit niin kuin paljon enemmän ongelmia kuin miesvangeilla liittyen just tähän äitiyteen ja tämmöisiin. Mun mielestä naisvankien ja naisrikollisten ja päihdeongelmaisten elämä niin on jotenkin rankempaa kuin miesten.
Ja aina jää jotenkin jalkoihin, että koetaan aina jotenkin muut tärkeämmäksi silloin, että naistyö jää jotenkin isompien jalkoihin.
No jonkunlaista näkyvyyttä te varmaan saatte tällä hetkellä, nimittäin tällä viikolla te olette julkaisseet tällaisen kalenterin, kriiskalenterin, jonka kuvissa esiintyvät naiset. Hannankin kuva sieltä kalenterista löytyy. Mistä idea lähti, että tehdään tällainen Girls Gone Good -kalenteri? Tämä on Heli Karttinen sun käsialaa aika lailla.
No se lähti siitä, kun mä menin harjoitteluun tuonne järjestöön. Ja sitten mä aina haluan kysyä niinku kenttäihmisiltä, että mitä mieltä ne on, koska ne niinku tietää, missä mennään. Ja sitten mä kysyin näiltä kriisityypeiltä, että kun mun harjoittelun aihe oli työyhteisön kehittäminen, että mikä olisi semmoinen, että mitä voitaisiin ottaa kehittämään täällä kriisissä, että mikä niinku hyödyttäisi teitä ja sitten vastaisi mun opiskelun niinku tehtävän antoon. Ja sitten yksi nainen sanoi, että tämä naistyön kehittäminen ja naistyön tukeminen. Ja sitten mä oon myöskin ollut yrittäjänä ja niin kun tiedän, että bisnesmaailmassa on rahaa. Ja sitten mulla rupeaa heti raksuttamaan, että miten me saataisiin niin kun rahaa, koska mä oon kiinnostaa paljon. Ruotsissa esimerkiksi ollaan paljon pidemmällä kuin Suomessa siinä, että niin kuin bisnesmaailma niin kuin tukee tällaisia sosiaalisia projekteja. Et Suomessa on paljon niin kuin opittavaa siitä. Ja sitten mä näin jokunen vuosi sitten tuli tämä maailman kaunein tyttö, maailman ihanin tyttö, tällainen projekti lastensuojelun tytöistä ja sosiaalipedagogi Miina Savolainen muistaakseni on sen, sen keksinyt niin voimattava valokuva. Ja se oli aivan upea se kalenteri. Se on palkittukin, vaikka kuinka monta palkintoa saanut. Ja sitten mä ajattelin, että ihanaa olisi niinku sen pohjalta tehdä se sellainen kalenteri. Ja sitten mä heti tietysti mietin, että sitten saataisiin sponsseja sille kalenterille. Että sitten kaikki, jos se kalenteri saataisiin maksettua näillä sponsseilla, niin kaikki kun me myydään, niin saataisiin kaikki ne rahat naistyölle. Ja sitten se jotenkin rupesi kummalle. Kaikki niin kuin naiset, niin aluksi ne oli ihan, että mikä tissikalenteri. mutta ei todellakaan semmoisesta kalenterista ei ole kyse, että paljasta pintaa enää. Mutta kaikki, kelle mä rupesin soittelemaan, niin ihan käsittämätöntä, miten niin kuin lähti jengi mukaan. Et niin kuin yksi ratkaisevimmista oli, kun mä soitin Kansallisteatterin johtajalle Mika Myllymäki, tai mikä hänen sukunimi nyt onkaan, mutta Mika oli kuitenkin, ja en ikinä tavannut koko ihmistä. Selitin tätä, ja se oli ihan, että joo, me lähdetään mukaan. Ja se oli aivan ratkaisevaa, että me päästiin Kansallisteatterin puvustoon, jossa on näitä historiallisia aivan ihania pukuja.
Ja sitten se kampaamokoulun varja.
Joo, kampaamokoulun varja.
Ne teki upeat kampaukset ja meikkaukset.
Et
ja
stylattiin näihin kuviin. Mm. Mutta sä oothan antanut siis kasvosi tänne kalenterin sivuille. Pitikö sun kauan miettiä, että annat kasvot tähän?
Mä ajattelin heti, että vähän siistiä, uusi kokemus. Että en mä sen takia, että jee, mä haluan kuviin, vaan uutta kokemusta. Se oli tosi hienoa just se, että kun ne laittaa kaikki hiukset ja naamat niin nätiksi. Ja sitten siellä kuvattavana olo, se oli tosi makeeta. Tosi hauskaa.
No se kalenteri on nyt julkinen ja se on, sitä on saatavilla. Varmaan löytyy Chris.
Joo, chris.fi ja sitten sieltä Etelä-Suomi. Niin suosittelen tilaamaan, ne ei pitkään riitävät varmaan tässä parin viikon sisällä, toivottavasti ne loppuu, mutta jos haluaa tukea, niin se maksaa vain 10 se kalenteri. Tietenkin Helsingin suunnasta niin kannattaa tulla ihan käymään siellä. Niin, Hämeentie 64, niin se on 9.4 auki ja siellä on nyt vielä koko helmikuun tämä valokuvanäyttely näistä kuvista.
Kyllä. Hei, kuuntelijoille tiedoksi, että Girls Gone Good-kalenterin kuvia löytyy myös Facebookista, että sieltä voi käydä katsomaan vähän etukäteen ja sitten voi vierailla Hämeentie 64. Mutta minä tässä vaiheessa kiitän vierailusta puheen iltapäivässä Kriisnaisten Heli Kaartinen ja Kriistyön avun kokenut Hanna. Kiva, kun kävitte meille.
Kiitos.
Mahtavaa oli tulla.